сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Сергей Навумчык, а таксама Юры Даркахруст і Алексей Знаткевіч. І першым мы прыступім да нашай галоўнай тэмы, а гэта еўрапейскае турне віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў Майка Пенса. Я папрашу Алексея Знаткевіча расказаць, што найбольш цікавае на яго погляд сёння ў нас на нашым сайце свабода.орг.
Ну, я б звярнуў увагу на тры матэрыялы, яны вельмі розныя. Першы гэта Першая згадка пра Полацак, найстарэйшы горад Беларусі, была 1155 гадоў таму. Але некаторыя гісторыкі лічаць, што сёлета якраз гэтую гадавіну мае права адзначаць не толькі Полацак, але гэта мусіць быць нацыянальнае свята, свята гадавіны беларускай дзяржаўнасці. І вось там меркаванне гісторыкаў, чаму, на іх думку, такое свята мелася б быць не толькі ў адным Полацку, але па ўсёй Беларусі. Даволі цікавы фільм зрабілі нашыя калегі з праграмы «Настаящее время». Яны з'ездзілі ў пасёлак Аджаром у Расійскай Рэспубліцы Комі. Гэты пасёлак амаль стаіць фактычна на касцях. На гэтым месцы быў лагер на рацэ Лакчым. Локчымлак ён называўся па-расейску. І вось цэнтрам быў якраз гэты пасёлак, і там цяпер людзі жывуць у былых турэмных памяшканнях, у былых бараках, яны іх перабудавалі ўжо пад сваё, і там у лесе проста вось яміны такія здаравенныя з касцямі, якія знайшлі там пры раскопках. Людзі прыязджаюць, людзі не ведаюць, як бы дзе пахаваныя іх продкі, калі вядома, што яны былі ў гэтым лагеры, але там ёсць такія лічбы, што на час пачатку Другой сусветнай вайны, на час дакладней ўжо пачат нападу нямецкіх войскаў на Савецкі Саюз, у лагеры засталася траціна толькі людзей, якія туды трапілі. То бок кожны два з трох там гінулі. Фактычна гэта быў лагер знішчэння. І трэцяе, я хацеў бы звярнуць увагу на заявы ўкраінскага амбасадара, які сказаў, што вось ён верыць, што ўвосень у Беларусі з'явіцца ўкраінскае тэлебачанне, і таксама ён лічыць, што ў Беларусі хуткім часе з'явіцца адукацыя на ўкраінскай мове, то бок пытанне гэтае абмяркоўвалася на сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам, і ўкраінскі амбасадар кажа, што ён сустракаўся з Лілія Ананіч, міністаркай інфармацыі, быў здзіўлены тым, колькі ўжо беларускі бок зарабіў для вяшчання ўкраінскай тэлевізіі. Ось паглядзім, ці з'явіцца нарэшце ўкраінская тэлевізія. Паводле ўкраінскага амбасадара, Аляксандр Лукашэнка чакае альтэрнатыўнага пункту гледжання на Ўкраіну і на падзеі на Донбасе.
А што датычна школьніцтва, дык не Аляксандр Лукашэнка паклаў гэтаму пачатак, у всякім разе першая ўкраінская школка, нядзельная, правда, школка запрацавала ў Менску ў 1992 годзе. Дзякуй, гэта быў Алексей Знаткевіч, ён пазнаёміў нас з найбольш цікавымі, на яго погляд, матэрыяламі, якія змешчаны сёння на сайце свабода.орг. Ну і таксама на сайце ёсць інфармацыя, заява віцэ-прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Майка Пенса пра тое, што санкцыі супраць Расіі будуць уведзеныя ў найбліжэйшы час, як вы ведаеце, на Сенат Злучаных Штатаў, Кангрэс Злучаных Штатаў зацвердзіў новыя санкцыі, і на гэтым тыдні Дональд Трамп, прэзідэнт Амерыкі, мае падпісаць закон аб узмацненні санкцый супраць Расіі. Выглядае, што прагнозы тых, хто меркаваў, што Трамп можа пакласці вета, не апраўдаліся. Трамп падпіша гэты закон. Ну, вось гэтую заяву Майк Пенс зрабіў на прэсавай канферэнцыі ў Тбілісі, а ўвогуле ён у гэтыя дні, віцэ-прэзідэнт амерыканскі, робіць еўрапейскае турне. І вось пра аспекты гэтага турне, пра ягоныя заявы мы пагаворым з Юрыем Дракахрустам. Юра, ну вось на твой погляд, якія асноўныя моманты ты б тут выдзеліў у яго заявах?
Я бы асноўны момант выдзеліў сама геаграфія яго паездкі. Я хачу нагадаць, што падчас выбарчай кампаніі Дональд Трамп казаў пра тое, што НАТО хутчэй за ўсё састарэў, агучваў тады свой падыход, што, маўляў, краіны альянсу павінны плаціць 2% ад свайго ВУП, і тады, маўляў, так бы мовіць, Амерыка будзе выконваць свае абавязкі. Ну, жыццё мяняецца. Варта сказаць, што вот падчас нядаўняга візіту у Варшаву прэзідэнт, ужо прэзідэнт Трамп, пацвердзіў абавязкі Злучаных Штатаў па 5 артыкуле статуту НАТО, прычым без прывязкі да 2, 5, 10, 3, 1%, а проста, што гэта ёсць абавязкі Злучаных Штатаў. Тым не менш, у шэрагу краінаў ёсць страхі, ёсць перасцярогі, і яны іх выказваюць, і в этом сэнсе візіт віцэ-прэзідэнта Пенса это ў пэўным сэнсе спроба залагодзіць гэтыя страхі. Ён накіраваўся менавіта ў тыя краіны, якія, ну, варта сказаць, пасля Украіны, ці з'яўляюцца найбольш уразлівымі, ці адчуваюць сябе найбольш уразлівымі ад пагрозаў бяспекі і, ў першую чаргу, ад пагрозаў бяспекі з боку Расіі. Гэта краіны Балтыі, якія, ну, вядомыя ўсе гэтыя разлікі, там за 60 гадзінаў расійскія войскі могуць іх захапіць. Вось. І першая кропка это быў Таллін, хаця насамрэч у Таллін прыехалі тры прэзідэнты трох балтыйскіх краінаў, і фактычна размова ішла пра тое, што Амерыка пры неабходнасці іх абароніць.
Фактычна, выглядае, што ўласнага войска Літвы, Латвіі, Эстоніі для гэтага недастаткова, таму не толькі еўрапейскія сілы НАТО, частка еўрапейскіх, ну, пераважна, гэта, конечно, Нямеччына, але і Амерыка пасылае свае.
Ну, она не столькі пасылае, у дадзеным выпадку, ведаеце, тут справа як бы не столькі
гаворка пра палітычную нейкую такую,
не столькі пра арытметыку, колькі пра гарантыі, што ў выпадку, калі Амерыка пашле, бо зараз, умоўна кажучы, калі там стаіць расійскі ваенны кулак, там, я не ведаю, 50 тысяч, ці вот, розныя разлікі 100 тысяч, но американцы не пошлют туда завтра 100 тысяч своих солдат, которые будут стоять и чакать, покуль русские нападут. Вот. Але в этом сэнсе як бы политичные гарантии, у яких у пэўных людзей пэўныя сумневы пасля пэўных заяваў Трампа ўзніклі. Ну, вот віцэ-прэзідэнт Пенс, так бы мовіць, паслаў...
Я дазволіў бы сабе маленькую рэмарку, суб'ектыўнае меркаванне. Все ж таки, я думаю, што не пасля заяў цяперашняга прэзідэнта Трампа ўзніклі такія сумневы, а пры папярэднім прэзідэнце, я маю на ўвазе гаранты Будапештскага мемарандуму, у прыватнасці Украіне, абарона суверэнітэту ў выпадку знешняй агрэсіі за вывад ядзернай зброі. Ну, мы ведаем, як гэтыя гаранты былі
выкананы. Ну, так, Сергей, тут можна спрачацца. Я проста в дадзеным выпадку кажу пра тое, што балтыйскім краінам хочацца мець дадатковыя, скажам так, гаранты, хай і вербальныя, і з імі прэзідэнт Пенс прыехаў. Ну, варта сказаць, што, магчыма, там быў некі дыалёг, у тым сэнсе, што ён, я не выключаю, не толькі даваў гаранты, але і супакойваў, бо там прыгучала цікавае, напрыклад, выказванне, на мой погляд, дзіўнае крышачку, ўсё ж такі прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайте, якая якраз закранула тэму беларускай АЭС, АЭС Остраўцы, і прычым яна сказала, ну, па-перша, яна падзякавала Злучаным Штатам, што Злучаныя Штаты, як бы, вот этот пакет санкцій, ён акрамя іншага накіраваны на скажем так, спрэчныя ці небяспечныя расійскія праекты кшталту паўночны паток газавы, але яна сказала, што вот і яшчэ адзін небяспечны праект это менавіта астравец, і з яе пункту гледжання, што Расія можа яго выкарыстаць як неканвенцыйную зброю. Ну як можна выкарыстаць неканвенцыйную АЭС в якості неконвенційної зброї.
Взорвати?
Ну, взорвати. Ну, ну, по щирості, я так от не думаю, що російці коли-небудь би вирішилися, даже вельми не любячи Литву, взорвати АЭС на беларускай зямлі. Ну, прынамсі, вот я кажу, што страх у краін ёсць, яны выказваюцца, і я не выключаю, што віцэ-прэзідэнт Пэнс в тым ліку і супакойваў страхі. Наступная кропка – гэта Грузія. Да, зараз канфлікту нема, там такой вострай, скажам, сітуацыі. Ну, а ў 2008 годзе менавіта Грузія стала першай ахвярай расійскай агрэсіі, і, як мы ведаем, і паўночныя Асеты, і Абхазія застаюцца паза кантролем цэнтральнага ўраду грузінскага. І я мяркую, што таксама размова ішла пра пэўныя гарантыі, у тым ліку і вайсковыя. Ну, Грузія не з'яўляецца чальцом НАТО, але варта сказаць, што яна хоча ім быць, яна падавала заяўкі на тое, каб быць, ну, прынамсі атрымаць план уступленне ў НАТО. І я думаю, што зусім не выпадкова менавіта ў Тбілісі віцэ-прэзідэнт Пэнс агучыў як бы рашэнне прэзідэнта ўсё ж такі падпісаць этот біл, падтрымаць яго. І гэта таксама было, я кажу, і гарантыя, і супакаеннем пэўным для грузінскай палітычнай эліты. Ну і нарэшце яшчэ адна кропка гэтага візіту, куды віцэ-прэзідэнт накіруецца. Гэта Падгорыца, гэта Чарнагорыя. Чарнагорыя вот-вот некалькі там, здаецца, месяц таму афіцыйна ўступіла ў НАТО. І як мы памятаем, гэтаму працэсу, гэтай працэдуры папярэднічала фактычна спроба перавароту. Спроба перавароту, за якой, так бы мовіць, ну, прынамсі, скажам так, многія бачаць ці руку, ці вушы, ці што там ужо, якія часткі цела, але бачаць удзел, уплыў Расіі. І в этом сэнсе таксама я мяркую, што той жа пасланне Пэнс прывязе і ў Падгорыцу, што мы будзем з вамі плечом да плеча.
Ну, ось мы бачым, што калі вот ты прыгадаў Чарнагорыю, то я падумаў, што сапраўды, калі, скажам, пра Украіну можна гаварыць у вайсковым сэнсе, это вялізная тэрыторыя, і, так сказаць, там патэнцыйна можа быць даволі моцнае войска, там і да гэтага часу захавалася даволі, ну, добрая абаронная прамысловасць. Грузія таксама можа разглядацца, хаця б нават як транспартна-паветраны некі плацдарм для НАТО, то Чарнагорыя, зусім маленькая краіна па сваім вайсковым патэнцыяле, ну, это просто... Это вельмі фармальна і вельмі сімвалічна.
Ну, Сергей, я думаю, што, ведаеш, ну, ты ж сам палітык у мінулым, і разумееш, што часам, як той казаў, пагроза мацней за выкананне. І наадварот, гарантыі можа быць важней за рэалізацыю гэтых гарантыяў. Бо Чарнагорыі ёсць пэўная эліта. Я мяркую, што акрамя, так бы мовіць, тых людзей, якія ладзяць пераварот, да, ёсць і нікая апазіцыя. Магчыма, не ўсім там падабаецца НАТО. І, магчыма, нехта кажа, да што нам это НАТО? Слухайте, ну, они ж нас не абароняць. Яны ж нам нічога не гарантуюць. І для таго, каб пераканаць гэтых людзей, каб даць аргументам тым, хто гаворыць, нет, хлопцы, нам трэба НАТО. Ну, вот, трэба размаўляць, трэба абяцаць, трэба здымаць гэтыя страхі. Вось так, ну, як бы наўпрост Чарнагорыі нічога не пагражае, яна не мяжуе з Расіяй.
Ад каго можа бараніцца Чарнагорыя? Ну, сэнсе, ад каго гэты страх? Я разумею, Грузіі там рэальныя падставы, ёсць перадгісторыя, это Расія, зразумела, з Украіны, зразумела...
Ну, я бы сказаў так, у цяперашнім стане... Пры цяперашнім стане палітыкі Сербіі, наўрад ці яна можа гэтага перасцерагацца, таму што, ну, Сербія чалец, Сербія кандыдат у Еўразвяз, вось, Сербія не дэманструе ніякіх агрэсіўных намераў, планаў адносна Чарнагорыі, але, ну, это сёння так, а як заўтра будзе, мы не ведаем. І таму, акрамя таго, я кажу, ну, ёсць самой краіне пэўныя сілы, таму што, ведаеце, ну, это ж пераварот, это ж не так, што прыехалі вот некія там рускія спецыялісты, да, а там унутры краіны ўсе як адзін, так бы мовіць, падтрымліваюць НАТО. Это не так.
Дякую, гэта быў Юра Дракахруст, і з вамі у студыі, у пражскай студыі «Сёння на свабодзе» быў Сяргей Навумчык.
«Сёння на свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. «Сёння на свабодзе».